piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
O trăsătură aparte, specifică poporului român, care nu marchează neapărat inaderența sa la tragedie și nici împăcarea cu soarta, ci forța de a înfrunta râzând, se materializează într-un incredibil și cutremurător unicat, Cimitirul Vesel din Săpânță.
Valeriu Moisescu. Neliniștea râsului deconectant. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu.
M-am născut la 1 aprilie 1932 la Câmpina și această dată, la care s-a născut și Gogol, mă face să-i admir pe păcălitori, deși deseori mă simt solidar și cu cei păcăriți.
Absolvent al liceului Ile Caragiale din Ploiești, în 1951, Valeriu Moisescu s-a hotărât să dea examen la regie. La Institutul de Teatru din București a fost coleg cu Radu Penciulescu, Mihai Dimiu, Lucian Pintilie, Sanda Manu, la clasa profesorului George Dem Login. După terminarea anului 4 de facultate, în 1955, Valeriu Moisescu a plecat la Galați, unde se înființa un nou teatru. Director era Ștefan Iordănescu, prim regizor Crin Teodorescu. A debutat cu piesa Într-un ceas bun de Rozov, a montat apoi Inspectorul de poliție de J.B. Priestley, Titanic Vals de Tudor Mușatescu, Vicleniile lui Scapin de Molière, Furtuna de Ostrovski și Mireasa de sculță de Suto Andraș și Haidu Zoltan. Ultimile două spectacole înfruntând reacția violentă a unor critici care vegheau la puritatea ideologică a realismului socialist.
În vara anului 1959, la mare, în golful de la Schitu, am întâlnit pe vechiul meu prieten, actorul Ion Marinescu, care m-a convins să vin la teatru din Oradea.
Ajuns la teatru de stat din Oradea, în 1959, Valeriu Moisescu a pus în scenă câteva spectacole de succes. Omul care aduce ploaie de Richard Nash, Poveste din Irkutsk de Arbuzov și Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, prima coproducție româno-maghiară în teatru din România.
Împiedicat să ajung prin transfer la Teatrul de Comedie din București în 1961, am plecat de la Oradea la Teatrul de Stat din Ploiești, unde eram dorit de director teatrului Toma Caragiu. Reveneam în orașul adolescenții după o absență de mai bine de 10 ani. Întâlnirea cu Toma Caragiu a însemnat un prag important în evoluția mea ulterioară.
Pe scena ploieșteană, Valeriu Moisescu a realizat trei spectacole memorabile: De Pretore Vincenzo de Eduardo de Filippo, Dale Carnavalului de Caragiale și Bertoldo la Curte de Massimo Dursi.
Bertoldo la Curte a fost pentru Toma Caragiu și pentru Teatrul Ploieștean, prin multipla solicitare a actorilor, un experiment de teatru total. Apoi, după ce am montat la Teatrul Bulanda Jocul de Vacanța de Mihail Sebastian în septembrie 1964, Liviu Julei a semnat adresa prin care mi se solicita transferul de la Teatrul de Stat din Ploiești la Teatrul Lucia Sturza Bulandra. Și astfel am pășit cu acte și bagaje în cel mai important teatru al țării, pe care l-am slujit fără întrerupere timp de 25 de ani.
De-a lungul timpului, Valeriu Moisescu a pus în scenă piesele multor dramaturgi români contemporani: Suto Andraș, Paul Liverac, Octavian Sava, Dorel Dorian, Alexandru Mirodan, Vasile Nițulescu, Teodor Mănescu, Doru Moțoc, Paul Angel, Dere Popescu, Iosif Naghiu, Dumitru Solomon, Ide Sârbu, Ecaterina Oproiu și alții.
Piesa românească, hulită în corpore astăzi, nu ajungea la public decât străbătând coșmarul unui întreg șir de vizionări efectuate de așa zisele comisii ideologice. Nu întâmplător, în fostele țări socialiste, spectacolele memorabile ale acestei perioade au avut ca suport marea dramaturgie clasică. incluzând în repertoriu piese clasice, directorii de teatre și regizorii se gândeau că nu vor fi probleme de cenzură. Lucrurile n-au stat decât rare ori așa. În 1972, spectacolul meu cu Don Juan de Molière la Teatrul Bulandra a fost scos din repetiții, cu alte cuvinte, asasinat, cu puțin timp înainte de interzicerea revizorului. Nu întâmplător, două comedii cu potențial subversiv, ale unor dramaturgi periculoși, precum Molière și Gogol, autori care au fost cenzurați de către putere chiar în epoca în care au trăit.
Valeriu Moisescu. Neliniștea râsului deconectant.
După cum ne sugera omul de teatru Marcel Pagnol în Not sur le rire, ar trebui să spunem Sfântul Molière, după cum am putea spune și Sfântul Charlot, căci cel ce face să râdă ființe care au atâtea motive de a plânge, le dă acestora forța de a trăi și trebuie să-l iubim ca pe un binefăcător.
Acceptând această idee, Federico Fellini relua aserțiunea într-un interviu acordat lui Giovanni Grazzini. A face oamenii să râdă, spunea celebrul regizor italian, mi s-a părut întotdeauna cea mai privilegiată vocație, asemănătoare cu vocația sfințeniei.
Iată de ce nu am putut să înțeleg niciodată motivul pentru care în teatru comedia a fost considerată de unii așa ziși specialiști, un gen ușor, frivol, superficial. Nu știu cum se face, dar în anii liceului, de câte ori venea vorba despre genuri ușoare sau grele, se pare că am lipsit de la cursuri. Ulterior, am încercat să fac față acestei situații, mai ales după ce am aflat că aș fi catalogat de către prieteni drept un regizor de comedie, lucru pe care în mod ciudat nu îl realizam, cu toate că subtitlul multor piese pe care le-am pus în scenă, piese semnate de autori precum Molière, Goldoni, Caragiale, Rostan, Cehov, Pirandello, Calderon, Wilder, Sebastian, De Filippo, Farquhar, Ionesco, Dürrenmatt, Vampilov, Kataev, Labiș, Pinero, puteam citi, dacă aș fi fost mai atent, indicația clară, comedie.
Unii specialiști susțin că universul comicului este unul în care dezastrele cele mai teribile nu-l privesc pe om, ci obiectele din jurul lui. Și totuși, în comedia eroică a lui Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, personajul principal moare în urma unui asasinat mârșav. În comedia lui Molière, Don Juan, eroul dispare cuprins de flăcările iadului. În comedia lui De Filippo, De Pretore Vincenzo, acesta moare împușcat. Iar în monologul 1 aprilie de Caragiale, farsa se termină cu moartea glumețului mitică.
Se pare că în zona umorului negru, nu obiectele, ci omul este cel care ajunge la dezastru printr-o întâmplare nedorită, absurdă, așa încât vine greu să fac o distinție netă între comic și dramatic, mai ales că vrând nevrând aparțin unei epoci confuze în care tendința între pătrunderii dintre tragic și comic s-a impus și se impune în viață, convertindu-se în literatură și artă, în noțiunea de grotesc, care cu timpul a dobândit un înțeles mai profund.
Montând în anul 1968 pe scena Teatrului Bulandra piesa lui Friedrich Dürrenmatt, Meteorul, cu Toma Caragiu în rolul Wolfgang Schwitter, un laureat al premiului Nobel care, deși își dorește moartea, nu izbutește să-și dea duhul, Valeriu Moisescu a iscat diverse păreri contradictorii. Unii cronicari nu acceptau ideea că într-o piesă în care se vorbește despre moarte își au rostul accentele puternice de comedie datorate prezenței lui Toma Caragiu în rolul principal, care a intuit cu exactitate spiritul piesei.
Dramaturgia lui Dürrenmatt se află așezată la răscrucea unei lumi haotice și irresponsabile, o lume în care domnește legea junglei și în care ființei umane este dat să supraviețuiască chiar atunci când s-a săturat de viață. Ceea ce mi se pare esențial în Meteorul e faptul că piesa pare paradoxală prin însăși construcția ei, fiindcă personajele trăiesc într-o permanentă ambiguitate și nesiguranță. E vorba aici de acel paradox concret, cum numește Dürrenmatt grotescul, în eseul Probleme de teatru. După Dürrenmatt, grotescul ar reprezenta singura cale de exprimare în artă a unei lumi caracterizate prin aspațialitate, neesențialitate și lipsă de semnificație, a unei lumi în care partea nu se integrează în totalitate, individul în colectivitate, omul în umanitate. Wolfgang Schwitter, personajul central al piesei, are revelația lumii în care a trăit doar în momentul dinaintea morții. De altfel, el declară: n-am cunoscut adevărul, de teamă n-am vrut să-l cunosc. De aceea, Dürrenmatt susține că nu mai suntem sensibili decât la comedie, considerând că o epocă în care relația dintre individ și societate este paralizantă nu mai poate constitui o sursă de tragedie. Meteorul este o comedie, dar nu în sensul obișnuit al cuvântului, e o comedie neliniștitoare. Lucrând cu scenograful Dan Jitianu, am încercat să apropiem spectacolul de ceea ce surprinde suprarealismul în zona artelor plastice.
Spre deosebire de dramă și tragedie, comicul e foarte nuanțat. Se poate vorbi despre comedie burlescă, comedie de situație, de caracter, despre farsă, vodevil, comedie eroică, pseudocomedie, satiră, parodie, comedie absurdă. După cum se poate vorbi și despre poezia comicului, formulare aparținând lui Sam Buff, sau despre patosul comicului, sintagmă aparținând lui Hegel, despre comedia satirică privită ca act justițiar, sau despre comedia gravă, care ascunde de cele mai multe ori o imensă tristețe, despre comedia populară sau despre cea de bulevard, care nici ele nu sunt, la o lectură mai atentă, doar niște simple și gratuite forme de divertisment.
Toate acestea mă fac în cele din urmă să cred că nu putem discuta despre comedie ca despre un gen ușor sau greu, ci mai curând ca despre un mod specific de a privi lumea. În categoria poetică a comicului putem situa, de exemplu, teatrul lui Chekhov și piesa Livada de Vișin, pe care am montat-o în anul 1978 pe scena Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași, în care am vrut să subliniez că, în general, nostalgici sau nu, ne despărțim de trecut și chiar ne delimităm de prezent râzând.
Despre spectacolul cu Livada de Vișin în regia lui Valeriu Moisescu, criticul Nebarbu scria în revista Cronica din Iași:
pentru naționalul ieșean, spectacolul Livada de Vișin se rânduiește în succesiunea excepționalului Unchiul Vanea, realizat tot la Iași, cu mulți ani în urmă de regretatul Radu Stanca. De mult n-am mai asistat la un spectacol în care majoritatea actorilor realizează ceva nou, ceva în plus față de rolurile anterioare. Vorbind despre interpreți, ne dăm seama de utilizarea unor atribute comice, ceea ce sublinează în plus exactitatea sondajului regizoral, care a reușit să dozeze și să împletească orizontul destinelor individuale, implicând și comicul, cu orizontul conceptual al autorului, reflectând în ansamblu jocul suferințelor și al speranțelor umanității.
În spectacol, muzica scrisă de compozitorul Vasile Spătărelu a avut un rol important. Mica orchestră evrească despre care se vorbește la un moment dat, suspendată printre crengile copacilor ca în tablourile lui Chagall, cânta pe parcursul celor patru acte un fel de prohod al acestei lumi care se destramă. Imaginea ciudată se dorea un comentariu poetico-ironic al acțiunii. Tot în același spirit evolua, de exemplu, scena Trofimov Ania de la sfârșitul actului 2. În momentul elanurilor revoluționare ale veșnic tânărului student, acestuia îi cădeau ochelarii pe jos și, din greșeală, căutându-i, călca pe ei. Bâșbâind, îi ridica cu lentilele sparte, îi punea la ochi și își continua perorația, prevestind un viitor luminos al Rusiei. Eu presimt fericirea, Ania. O văd de pe acum. Vine. Se apropie tot mai mult și chiar dacă noi nu o vom cunoaște, n-are nicio importanță. O vor cunoaște alții. Și e drept, am cunoscut-o chiar pe pielea noastră.
Spectacolul Livada de Vișin reunea o distribuție prestigioasă în care alături de Bădia, Costache Sava, Firs, Adina Popa, Ranevskaya, Cornelia Gheorghiu Varea, Teofil Vâlcu, Lopahin, Marcel Finchelescu, Gaev, Dionisie Vitcu, Epihodov, Emil Coșeriu, Iașa, Liana Mărgineanu, Charlotta, Saul Teichler, Piscic, Despina Marcu, Duniașa. Debuta tânăra actriță Mirela Gorea în rolul Ania, avându-l ca partener pe Sergiu Tudose în Trofimov.
Din momentul începerii lucrurilor, tot s-a transformat într-o experiență unică. Domnul Moisescu a început cu niște exerciții de comportament specifice copilăriei, pentru că în piesă, cum se știe, oamenii ăștia vin să-și aducă aminte de copilăria lor și de ceea ce a fost odată.
Improvizația poate constitui pentru actor un punct de sprijin în repetiții, în intuirea personajului și dezvoltarea unei situații comice. Ea eliberează fantezia, creativitatea, deși în spectacol cel mai simplu gag presupune o elaborare minuțioasă, o construcție fără fisură. Câte duble trăgea oare Chaplin pentru un gag cu un buchet de flori?
Mergeau și nu mergeau, până într-un moment când domnul Moisescu a spus că vrea de la personajul ăsta să aibă o slăbiciune interioară. Și atunci am găsit un lucru pe care eu când l-am făcut, el a sărit în sus. Asta e! Asta este! Asta este un lucru care se cheamă dar profesoral. Aș putea spune și geniu. Să-l lași pe actor să găsească singur. Ce era? Era o scăpare de voce. O chestie tehnică, într-un fel. Dar această scăpare de voce îi dădea un farmec personajului meu pe care eu nu îl descopeream la început. Avea și poezie, avea și profunzime, și elan, și avânt, și neputință în același timp. Lucrul ăsta m-a folosit foarte mult de-a lungul întregii mele cariere. Și l-am păstrat totdeauna ca pe un dar minunat pe care mi l-a dat domnul Moisescu.
În relația cu actorul, regizorul este obligat să-l iubească pe acesta, încercând să descopere și să stimuleze în el resurse nebănuite și nepuse în valoare de rolurile interpretate anterior. Astfel, paradoxal, încercând să descopere personajul, regizorul redescoperă actorul, care se autodescoperă cu surprindere pe sine însuși. În acest proces dificil de elaborare a spectacolului se instituie de obicei o stare de tensiune creatoare în care regizorul nu-și poate permite să-l încezească în sală ascultându-și încântat neprețuitele indicații, garanție sigură a practicării unui teatru mortal. Un regizor viu e pus în situația de a arde continuu alături de actor la o temperatură ridicată.
Tot în zona comediei poetice poate fi inclus și spectacolul cu Lozu cel Mic de Hector Quintero la Teatru Bulandra. Iată ce scria despre această montare Ileana Popovici în revista Teatru din mai 1974. O enormă investiție de energie creatoare, de talent și de efort pur și simplu a fost mobilizată, iar spectacolul clocotește și se revarsă, impunând spectatorilor tonalitatea sa paroxistică. Regizorul Valeriu Moisescu și scenograful Dan Jitianu au construit cadrul spectacolului pornind practic de la zero. Sala refăcută de la grădina icoanei și-a mai relevat un chip într-o suită de posibilități care se arată uimitoare. Geometria rece a montărilor precedente s-a topit într-o structură suplă polimorfă capabilă de automodificare. Oblic pe un colț al platoului central se află Casa Iluminadei, eroina principală. Jos, în fund și sus la balcon, o sumedenie de cotloane devenite locuri ale acțiunii amplifică nebănuit spațiul de joc. Aici, din scânduri vechi, fragmente de panouri, perdeluțe înflorate, au fost înglobate celelalte locuințe. Peste tot sunt împrăștiate lăzi, gunoaie, deșeuri, ambalaje. O prăjină proptită drept în mijloc sprijină obligatoriu frânghia cu rufe puse la uscat. Figură centrală a piesei. Până și scara metalică spre balcon, scorojită și asimetrică, e o capodoperă de precizie evocatoare. Se compune astfel realitatea concretă a spațiului, nepoetizată, respingătoare, mizerabilă, generând neomenia și viciul exact așa cum laștina generează putreziciune, ceea ce reprezintă în limbaj teatral modul optim de a incorpora și a transmite o semnificație.
Pentru acest spectacol, Lozul cel Mic, am luat de la teatrele din București elemente de îmbrăcăminte care urmau să fie casate, am umplut scena cu ele și le-am spus actorilor să-și caute costumul potrivit. A urmat o ceartă și o târguială ca la tarcioc, pe câte o fustă, o roche, o haină sau o bluză. Exercițiul de improvizație urma să descopere mentalitatea personajelor, aparținând unei lumi degradate. Împreună cu scenograful Dan Jitianu, am urmărit o modalitate de expresie apropiată prin imagine de filmele neorealismului italian.
Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Valeriu Moisescu. Neliniștea râsului deconectant.
Între multiplele tipuri de comedie am putea vorbi și despre comedia onirică, categorie din familia teatrului poetic în care se situează programatic, conform declarațiilor autorului, piesa Emigrantul din Brisbane, de George Shehade, montată la Teatrul Mic în 1970, în decorul semnat de Liviu Ciuli.
Valeriu Moisescu, scrie Traian Șelmaru în Informația Bucureștiului, a fost cucerit în special de acest joc al fanteziei și realității. Se pare că a existat un consens desăvârșit între regizor și scenograf, deoarece cadrul sugerează un labirint în permanentă pendulare între vis și coșmar prin care trec eroii piesei. Peregrinarea tinerei Ana prin aceste 1001 de nopți, cu imaginile lor de basm, constituie poate partea cea mai reușită a spectacolului.
În același spirit, în 1977, am montat la Teatrul Ion Creangă din București Alice în Țara Minunilor, după textul lui Lewis Carroll, cu Alexandrina Halic în rolul principal.
L-am întâlnit pe domnul Valeriu Moisescu când și-a oferit cu generozitate contribuția la teatru pentru copii, nu numai în calitate de regizor, ci și ca dramaturg. E vorba de Alice în Țara Minunilor. Trebuie să ai mult curaj și măestrie în condei ca să o urci pe scenă. Domnul Moisescu a făcut un scenariu cu potențial dramatic, cu o curgere firească și mai ales cu mult umor.
Ca de exemplu, actul de acuzare din scena procesului lui Alice, citit de Iepurele Alb în chip de procuror, interpretat de Gabriel Ielcec.
S-a descoperit un complot în castrumul cu compot, servit reginei azi la amiaz, și anume 3 fire de praz puse de o mână criminală. O comisie oficială, după cercetările de rigoare, a făcut următoarea constatare, și anume, precum că prazul este o plantă ce provoacă hazul, hazul fiind o boală care e gravă și molipsitoare. Această boală ce atacă glanda i-a dus în țară tocmai din Râslanda, de o pisică pripășită aici care a avut mai mulți
pisici.
Nu! Mai mulți complici. 1. Valetul de cupă, acuzat de a fi refuzat premeditat sub pretexte nepermise să taie pisicii suzise capul, mare cât o baniță, înlesnindu-i fuga peste graniță. 2. Șoarecele, un instigator împotriva lordului Azor și împotriva justiției statului. 3. Ducesa, vechi dușman al palatului, care răspândea o morală străină vorbind despre dovleci și ace de albină, și care nu din întâmplare a găzduit pisica trădătoare. 4. Pălărierul, un năuc, iepurile nebun și domnul Bursuc, acuzați de vrute și nevrute, plus alte motive încă necunoscute. 5. Grifonul, Și el de față aici pentru neglijență în servici și indulgență periculoasă. 6. Falsa broască țestoasă pentru dezordine și tulburare și cântat nepermis într-o zi lucrătoare. 7. Și în sfârșit, Alice, a cărei vină e de a fi vrut să devină regină, râzând în hohote și cu nerușinare la îndemnul acelei pisici instigatoare. Unul dintre aceștia, care nu se știe, a furat busola din trezorerie, provocând derută în palat, la gândul că nu vom ști de unde bate vântul. Poate dinspre vest, poate dinspre est, poate dinspre nord, poate dinspre rest. Pentru aceste fapte mai sus menționate vor fi judecați în conformitate cu legile aflate în vigoare.
Cu un scenariu așa de reușit, domnul Moisescu a făcut un spectacol minunat, că eu cred că ar fi putut fi jucat cu succes pe scena oricărui teatru. Nu e ușor să faci un spectacol pentru copii, pentru că trebuie să știi să te cobori la înțelegerea lor, dar nu prea mult. Trebuie să știi exact cât și să consideri copilul un partener inteligent, capabil să guste o metaforă sau o ironie. Aș trebui să-și aleagă niște colaboratori interesanți.
Un scenograf talentat, pe vremea aceea profesor la Institutul de Arte Plastice, Vasile Roman, o inventivă creatoare de păpuși, Irina Borovski, un compozitor înzestrat, Dorin Liviu Zaharia, un maestru de mișcare, celebru balerin și coregraf, Amato Chiciulescu.
A știut ce să le ceară. A creat pe scena din Piața Amzei imagini puternice, imagini frumoase, imagini sugestive, știind ce impact are imaginea într-un spectacol pentru copii. Ne-a condus cu răbdare, a fost un bun pedagog și un fin psiholog și ne-a suportat cu o eleganță care venea de undeva dinăuntru și îl învăluia până în capătul fularului pe care îl purta permanent aruncat peste umăr. Întâlnirea cu domnul Moisescu a însemnat pentru mine, nu numai pentru Teatru Creangă, o experiență unică, păcat că a fost singura, o experiență minunată. Pentru mine, ca actriță, a însemnat o nouă ipostază în care am fost pusă. Până atunci eram actrița din teatru care juca numai travestiuri. Eram actrița care a interpretat nenumărate roluri de băieți. Dintr-o dată m-am trezit în pielea unui alt fel de personaj pentru care trebuia să scot din resursele pe care le aveam și sub îndrumarea unei baghete foarte pricepute cu totul și cu totul alte lucruri decât cele pe care le știam până atunci. Acest lucru s-a datorat și pentru că odată am fost Alice într-o țară a minunilor care îi aparține cu prisosință.
Iată ce scria în revista Teatru din februarie 1973 criticul Constantin Radu Maria.
Regizorul Valeriu Moisescu a reușit cu Alice în Țara Minunilor unul dintre cele mai atrăgătoare spectacole ale sale, fantezie și risipă de rezolvări plastice. Alice a crescut și s-a micșorat cu dezinvoltură în ciuda faptului că a apelat la marionete. A crescut și s-a micșorat cu îndemânare încât a reușit să realizeze verosimilitatea iluziei. De aici curajul regizorului de a trăda iluzia, căci Alexandrina Halic apare dansând și cântând între cele două ipostaze ale sale păpuși. Sigur fiind de tehnicile realizării iluziei, regizorul și le-a trădat ori de câte ori a avut prilejul. Niște grădinari umblă cu capetele sub braț până când vor fi înșurubate la loc. Domnul Omidă, interpretat de Boris Petrov, poate să se rupă în segmentele trupului său uitând pentru o clipă călare. Aceasta pentru că există conștiința că, desființată o clipă, lumea iluziei se poate reînchega atunci când plăsmuirea este de ordin compozițional, când imită viața nu în formele ei statice, ci în dinamica constituirilor. Nimic din anevoința elaborării în transpunere nu transpare dincolo de ceea ce a vrut regizorul să se întrevadă cu scopul de a mări efectul scenic. El a procedat ca orice virtuos care își arată unele trucuri pentru a-i se admira nu atât talentul, cât știința, inteligența.
Am montat spectacole de comedie pe scena multor teatre din capitală și din țară. În mod firesc, colaborarea cu teatru de comedie, începută în 1979 cu Pețitoarea, de Thornton Wilder, a însemnat întâlnirea cu un colectiv de care m-am simțit foarte apropiat. Din distribuția spectacolului făceau parte actori de mare talent, cu un farmec deosebit. Mihai Pălădescu, Stella Popescu, Vasilica Tastaman, Melania Cârje, Iurie Darie și tânărul George Mihaiță, astăzi directorul teatrului de comedie.
Era o relație absolut extraordinară. În primul rând, o relație prietenească. Nu simțeai niciodată, și eu eram tânăr când am venit în teatrul de comedie, nu simțeai niciodată că cineva îți vorbește de sus. Ne trata de la egal la egal. Avea aproape geniu comic Valeriu Moisescu. Eu foarte des, acum, ca director, când vreau să caut un regizor tânăr sau mai puțin tânăr pentru o comedie, spun: mă, aș vrea un Valeriu Moisescu. Păcat, l-am tot tatonat, dacă vrea să mai pună, n-ar prea mai vrea. Oricum, o mare pierdere pentru teatrul românesc, pentru comedia românească. Dar ceea ce a făcut Valeriu Moisescu în teatru românesc a lăsat urme. El era și un actor extraordinar. N-avea stare, urca pe scenă odată cu noi și ne arăta rolul așa cum ne arăta el. Așa era cel mai bine. Dacă ești actor foarte bun și lucrezi sub bagheta lui Valeriu Moisescu, nu se poate să nu iei orice mare premiu posibil aici în țară.
În spectacolele semnate de Valeriu Moisescu a obținut premii de interpretare Toma Caragiu, Petre Gheorghiu, Ștefan Bănică, Octavian Cotescu, Marin Moraru, Mariana Mihuț, Virgil Ogășanu, Petre Lupu, iar din teatru de comedie Mihai Pălădescu, Ștefan Tapalagă și Vladimir Găitan.
Toți actorii teatrului de-abia așteptau să înceapă lucrul cu Valeriu Moisescu. Cum dirijorii, mari dirijori, se diferențiază între ei sau față de alții, așa se întâmpla la Valeriu Moisescu. Era o simfonie comică, dacă vreți. Se lucra ca pe note, la filigran, cum se spune. Avea o rasă, o anumită rasă în ceea ce făcea. Ducea orice spectacol în zone rarefiate, nu cădea sub ștachet. Era mult, mult peste ștacheta impusă și totdeauna cronicile lui erau foarte, foarte bune. Ducea un spectacol într-o zonă de rafinament. Asta s-a întâmplat și cu Pețitoarea. Un spectacol longeviv al teatrului de comedie, l-am jucat vreo 12 ani. Acolo toți actorii erau foarte buni, ceea ce este mare lucru.
În ciuda imensului succes de public, iată ce scria în România Liberă în iunie 1979 un cronicar de teatru precum Radu Popescu.
Teatrul de comedie descoperă o vechitură, descoperire datorată filmului american despre care știm prea bine în ce abisuri poate cădea.
Radu Popescu se refera la filmul american Hello Dolly, care în întreaga lume s-a bucurat de un mare succes.
Valeriu Moisescu pare hotărât să păstreze aici comedia foarte la pământ, așa că spectacolul e, ca și textul, greoi, butucănos, de un comic și de un haz nemaipomenit de laborios.
Nu numai în acest caz, judecata de valoare a cronicarului a fost contrazisă în timp, demonstrând competența îndoielnică a acestui personaj.
Valeriu Moisescu. Neliniștea râsului deconectant.
După 1990, A montat-o la Teatru de Comedie piesa Colivia Nebunelor de Jean Poiret, care aducea pe scenă o lume până atunci neabordabilă, proscrisă și, în concluzie, neîngăduită în teatrul românesc de către morala proletară. Cuplul celor doi homosexuali, interpretați de Iurie Dare și Cornel Vulpe, se întâlnea la un moment dat cu un altul rigid, intolerant, alcătuit din familia unui politician și deputat, interpretat de Dumitru Chesa, și soția sa, zâfnoasă și plină de pretenții, Iarina Demian.
Valerica Moisescu este pentru mine unul dintre cei mai distinși, mai inteligenți și mai interesanți regizori, dar și oameni pe care îi cunosc. Vreau să mă feresc de cuvintele mari, deși e foarte greu în cazul ăsta. Trebuie să vă spun un lucru, conștient sau inconștient, cred că el mi-a spus cele mai importante lucruri pe care le am acum în bagajul meu de actriță și de regizor. Am repetat cu el în două spectacole, Don Juan de Molière și Colivia Nebunelor de Jean Poiret. Aceasta din urmă a fost montată în primii ani după Revoluție, când toate frustrările românilor au născut spectacole vulgare, grotești, unele poate chiar monstruoase. Colivia cu Nebune, care ne dezvăluie lumea cabaretului, dar un cabaret de factură specială, cu travestiuri bărbați care se doresc femei, care simt ca femeile, se poartă ca ele. Acest spectacol ar fi putut fi unul dintre cele de care aminteam, dar n-a fost așa, pentru că a încăput pe mâna lui Valerica Moisescu, care a montat o piesă fără echivocuri, repet, de o finețe rară, plină de umor, duioșie, bun gust, nimic de prisos și un haz nebun. Veți spune că și textul piesei lui Poiret este comic și bine scris, de acord, dar Valerica crea situații comice irezistibile, conflicte care nu existau și un ritm fabulos. A știut întotdeauna să răspundă la întrebările cum, cât și când. De la el am învățat că și ultimul om din sală trebuie să înțeleagă ce se petrece pe scenă, fie că e intelectual, fie că e un om foarte simplu. Repetițiile erau o adevărată bucurie. Nu eram crispată, nu eram grăbită, nu căutam în zadar. Umorul lui Valerica ne dezarma și conflictele, dacă existau, se stingeau rapid. Cu răbdarea lui fenomenală, fără confuzii, spectacolul se cocea pe nesimțite la foc mic ca o pâine în cuptor. Valerica a știut întotdeauna un lucru esențial, să fugă de lucrurile plictisitoare, și am învățat asta de la el.
În dramaturgia rusă de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, există mari piese în care oamenii se plictisesc. Deseori vedem spectacole în care, străduindu-se să surprindă această atmosferă de lâncezeală și plictis, actorii nu izbutesc să transmită sălii pe parcursul a 3 ore, decât plictiseala, cu o forță de comunicare și răspândire în rândul spectatorilor, demnă de o cauză mai bună.
Îmi amintesc de una din scenele din Colivia cu Nebune, de scena mesei, așa îi spuneam noi, pentru că eram toți la o masă lungă, o masă a lui Hristos, în care cele două lumi se confruntau, lumea nebunelor și lumea rigidă și moralizatoare, lumea plină de principii a deputatului, a cărei soție eram eu. Deci erau două lumi care se confruntau și care se credeau fiecare dintre ele superioară. Aveam în dreapta mea pe Cornel Vulpe, n-am să uit niciodată, un mare actor, care poate că ar fi meritat mai mult. În stânga, pe Iurie Darie, era un cuplu formidabil de reușit.
Vrei să mă colegi? Lasă că știu ce spun, așa e. În viața ta a apărut un alt bărbat, ești nebun după el. Vrei să plecați împreună în uite și vă știi cum se trăiați pe piești de Jacob.
După 20 de ani de conviețuire să ajungem aici.
Și asta de ce?
Pentru că m-am îngrășat și eu puțin, nu?
Pentru că n-am siluetă, da?
Doamne, sunt prea multe de date aici pe coasa deasupra.
Era o scenă la care nu mă puteam abține eu, Iarina, de râs. Nu mă puteam concentra, pur și simplu, văzându-i pe cei doi ce fac și în special pe Cornel, care stătea lângă mine și care se comporta ca o femeie. El era vedeta cabaretului, travestit în femeie, machiat, plin de perle, de zorzoane, de cercei, cu o perucă pe cap și care mă pândea, se uita la mine în momentele în care eu nu-l priveam și îmi fura toate gesturile mici de cochetărie, de femeie foarte bine îmbrăcată și luxoasă și elegantă și din lumea bună. Și făcea exact ceea ce făceam eu. Asta era absolut încântător și nu mă puteam abține să nu râd. Erau foarte multe scene de genul ăsta și Cornel avea o expresie absolut irezistibilă. Trebuie să vă spun că nu toate spectacolele se nasc atât de frumos ca acesta ultimul sau ca spectacolele lui Valerica Moisescu. Valerica distribuia niște actori, îi respecta, îi iubea și știa că va scoate de la ei exact ceea ce dorește și nu-i jignea. Asta este ceva foarte important. Poate să fie un actor cât de mare, poate să fie un mit. Dacă îl jignești, dacă nu ai încredere în el, îl scapi, îl pierzi în mână. El ne crea sentimentul că noi suntem foarte buni, chiar atunci când nu eram încă foarte buni și urma să fim. Asta mie mi se pare formidabil.
Același lucru îl remarcă și Tamara Buciuceanu, care a jucat pe scena Teatrului Bulandra roluri de succes în spectacole montate de Valeriu Moisescu.
Valeriu Moisescu iubea actorul, îl respecta, îi respecta părerea, pentru că altfel nu se poate lucra. Valeriu a știut să facă distribuții. Asta este un mare merit a unui regizor. Cu cât faci distribuția mai potrivită, cu atât ai succesul mai mare.
Poate că una din calitățile cele mai evidente și totodată din ce în ce mai rar întâlnite la alții ale regizorului Valeriu Moisescu este știința de a face distribuția unui spectacol. Cât se datorează cunoașterii exacte a posibilităților, a gamei interpretative a fiecărui actor și cât unei intuiții aparte care îi permite să vadă ce poate cere unuia sau altuia dintre actori, este cu neputință de stabilit. Cert este însă că rare ori în ultima vreme mai vezi spectacole care să-ți dea sentimentul că nu se putea o mai potrivită alegere pentru fiecare rol în parte și pentru unitatea reprezentației decât cea făcută de el. Spune Miruna Ionescu în suplimentul literar-artistic al Scânteii Tineretului din 8 octombrie 1987.
Eu am lucrat cu Valeriu Moisescu mulți ani la Bulandra, m-a distribuit în roluri foarte frumoase și foarte diverse, cum mi-a fost, de exemplu, Anecdote Provinciale a lui Vampilov.
În spectacol jucau Octavian Cotescu, Ștefan Bănică, Virgil Ogășanu, Ovidiu Schumacher, Petre Lupu și o debutantă, studentă pe atunci, Catrinel Dumitrescu.
Anecdote Provinciale a rămas o mare reușită. Sau, de exemplu, într-o zi de odihnă m-a pus pe mine să fac gimnastic în pijama dimineața pentru înviorare. La acolo mă întâlneam cu Ogășanu și făceam amândoi gimnastic. Era un râs și un has, o plăcere și o bucurie. Lucrul ăsta creia o atmosferă sănătoasă și de asta era și succes foarte mare.
Deși după lui Jouvet, singura problemă a teatrului este succesul, succesul comediei constă nu numai în cantitatea de hohote de râs pe care le produce, ci în primul rând în calitatea acestora.
Considerată la un moment dat drept un simplu pretext de spectacol amuzant, scria Valeria Ducea în revista Teatru din decembrie 1981, o zi de odihnă se dezvăluie în montarea de la Bulandra, semnată de regizorul Valeriu Moisescu, o satiră incisivă, modernă și explozivă, redusă la esențial. Imaginea de ansamblu a spectacolului este o pătrunzătoare, amănunțită radiografie contemporană a formelor diverse, subtile, disimulate, în care se pot manifesta ipocrizia și birocratismul, înfățișând nebunia la care se poate ajunge atunci când se cultivă formele fără fond. Dar iată ce consemna și Aurel Bădescu în Contemporanul din noiembrie 1981.
O versiune scenică originală a textului lui Cataev este cea realizată acum la Teatrul Bulandra. Ideea regizorului se conturează dintr-un început, fără echivoc. El citește această binecunoscută comedie de situații veselă și benignă, amețitoare precum un carusel, în cheia unui fel de farsă atroce, cumva neliniștitoare. Ne aflăm aici, încă o dată, în fața riscantului, dar se pare necesarului balans între litera și spiritul operei dramatice. Regizorul vede în desfășurarea piesei și în înlănțuirea situațiilor funcționarea unui mecanism infernal, cel al unei întunecate și subtile birocrații, capabil a deteriora psihologic individul de bună credință. Aparențele comice se degradează treptat, dar sigur, în coșmar, în absurd, păstrându-se totuși la nivelul exterior un gen de voioșie care nu mai poate fi decât grotescă. După Don Juan de la Teatrul de Comedie, Moisescu revine cu o nouă montare foarte personală.
Referindu-se la trăsăturile specifice ale artei comice a regizorului Valeriu Moisescu, criticul Horia Deleanu scria în cartea sa Elogiul regizorului.
Valeriu Moisescu suscită interesul nostru nu atât pentru înscrierea înzestrată cu indubitabilă imaginație a textelor dramatice în spațiu de joc, ci mai cu seamă datorită comentariului prin excelență personal cu care își însoțește punerile în scenă. Comicul supune la el realitatea un examen foarte minuțios, deșifrându-i prin hipertrofie, cu ajutorul râsului eliberator, de atâtea ori grav, marile sensuri, însemnatele rosturi instructive. Arta comicului al lui Valeriu Moisescu este o artă a neliniștii. Râsul deconectant al farsei și vodevilului îl include pe regizorul nostru într-un insolit circuit al problemelor grave. Pe acest parcurs, comicul și tragicul pot fi descoperite în confluență, se întâlnesc, își pierd frecvent puritățile exclusive, dobândind în alternarea lor deliberată, în complicitatea lor, valori cu desăvârșire noi. Gluma și gândul serios nu mai par astfel deloc șocante când sunt așezate în apropiată vecinătate. Ele nu sunt repudiate, ci se caută într-un sens comun al adevărului, al profundului adevăr uman.
Tot Valeriu m-a pus Romeo și Julieta la sfârșit din noiembrie. O comedie amară, extraordinară, pentru că am o fostă cântăreață de operetă. Și Petrică Gheorghiu, un bărbat matur, îmi plăcea pe sora mea mai mare, care era Gina Patriche. Eu am crezut că el mie îmi face curte și vorbeam urât despre sora mea, ca să pot să capă câștig de cauză în fața lui, dar el a înțeles până la urmă și pleacă și eu rămân cu acest mare regret.
E acum... Pentru ce vreau? Pentru sinceritate.
Pentru sinceritate. Vă mulțumesc foarte mult, sunteți un om foarte bun. Blanca, pot să vă spun pe numele așa?
Bineînțeles, care?
În fond, dacă totul se va sfârși așa cum îmi doresc eu, noi în curând o să fim... Știți că Marie nu v-a spus dintr-o grijă deosebită pentru dumneavoastră, pentru că vă iubește foarte mult.
Sigur că mă iubește doar sora mea, nu?
Da. Și știți că din cauza dumneavoastră era chiar să ne despărțim? Și abia aseară când am fost împreună.
O să zic că aseară ați fost împreună.
Da. Și sunt încredințat că o să ne înțelegem, judecând cel puțin pe felul cum v-am cunoscut ultima oară. Că o să ne înțelegeți și nu o să împiedicați pe Marie să înțelegeți.
Înțeleg. Întotdeauna eu a trebuit să înțeleg. Asta e soarta mea. De un fond, ce vreți de la mine? Să vă fiu domnișoară de onoare? Vă să zic, Marie, o cunoașteți? Măcar am să vă spun ceva de care sunt sigură că nici nu v-a pomenit. Femeia asta e țesută toată din minciună și din șarlatanie. Ne-a mințit pe toți, pe dumneata, pe mine și pe ea însăși. Asta e Maria dumneavoastră. Dar despre fecioarașul ei v-a spus ceva?
Vă rog să vă liniștiți, mi-a spus totul despre...
Și cunoașteți cumva și actualul său domiciliu?
Dacă astfel se poate numi pușcăria, cu asta nu s-a pălit, nu-i așa? 10 ani, fraudă, jaf, după părerea ei nevinovat, pe dracu, nevinovat! Are cui să-i semene, leit taicăsu, artistul, ce mai, Paganini! Dar despre remarcabilul său talent, v-a spus ceva? Și cum s-a sacrificat pentru el? V-a spus? N-a fost decât un lăutar ordinar într-un bar de noapte! Ne-a distrus toată familia! Pe ea am necinstit-o! Bețiv, muieratic, mincinos și egoist! Iar ea nu e cu nimic mai bun!
În sală a fost o liniște mormântală și atunci mi-a spus Petrică Gheorghiu, măi fată, tu poți să joci dramă. Am avut o colaborare extraordinară și îi mulțumesc lui Valeriu pentru rolul pe care mi l-a oferit întotdeauna și sunt sigură că Morsac, așa mi spuneau ei în glumă, a fost întotdeauna la înălțime.
În anul 1986, Valeriu Moisescu montează în premieră absolută pentru publicul românesc Secretul familiei Poskett, piesă scrisă de clasicul englez din epoca victoriană Arthur Wing Pinero. De altfel, cu excepția Livezii de Vișin, toate piesele menționate au fost puse în scenă în premieră absolută în România.
Convingerea mea este că o mișcare teatrală vie nu se poate limita la lista pieselor arhicunoscute, chiar dacă este alcătuită doar din capodopere. Una din datoriile regizorului e și aceea de a îmbogăți în permanență repertoriul teatral prin autori și titluri noi, reprezentând epoci, culturi, idei, mentalități sau modalități de expresie inedite.
Criticul Victor Parhon remarca în revista Teatru numărul 11-12 din 1986.
Secretul familiei Poskett figurează în palmaresul celor mai bune spectacole ale regizorului Valeriu Moisescu și în acela al celor mai bune comedii jucate la Teatrul Bulandra.
Spectacolul a obținut la Festivalul de Comedie de la Galați premiul special al juriului, premiul de regie Valeriu Moisescu și premii de interpretare Mariana Mihuț, Ștefan Bănică și Petre Lupu.
Am exersat în timp pe o întinsă claviatura comicului, descoperind că uneori, la zâmbetul ironic la rânjet, nu e decât un pas. Secretul familiei Poskett e o farsă care, prin abilitatea construcției, poate constitui un model al genului. În plus, ea se ridică deasupra limitelor genului, prin puternice accente de satiră socială la adresa unei epoci în care ipocrizia a fost ridicată la rangul de dogmă, reducându-se judecățile omului la verdicte de suprafață privind moralitatea sau conformitatea cu păreri preconcepute. Scrisă și jucată cu un succes ieșit din comun în plină epocă victoriană, așa farsă satirică se constituie ca un document în plus la dosarul unei întregi literaturi care de-a lungul vremurilor s-a străduit să demonstreze că orice epocă, derizorie sau grandioasă, chiar dacă poate schimba totul, nu poate schimba în niciun fel natura omenească și natura universului. Poate că, născut în zodia berbecului, am fost atras întotdeauna de spiritul contestatar al comediei. Pe de altă parte, din dragoste și solidaritate cu un public supus tuturor intemperiilor politico-sociale, necazurilor zilnice, stresului, am crezut și cred în continuare în funcția terapeutică a râsului, încercând prin umor să întrețin cât de cât bunăstarea sufletească a spectatorului, după cum remarca în finalul cronicii sale la spectacolul cu Secretul familiei Poskett, criticul Victor Parhon.
Preocuparea pentru stilul reprezentației comice e o constantă a montărilor lui Valeriu Moisescu din ultima vreme, regizorul neîngăduindu-și și neîngăduindu-le interpreților nicio notă sau tentă vulgară, nici o ambiguizare a sensurilor care să coboare festinul spiritual la care ne invită scriitura regizorală filigranată. Volutele ei spirituale vin dintr-o înțelepciune a autoironiei, care nu-și refuză însă tandrețea. căci indiferent de subiect, de epocă și de spațiu geografic, montările lui Valeriu Moisescu știm că se adresează în fapt sufletului nostru bântuit de destule averse și parcă prea pregătit să întâmpine orice fel de violentare ca să nu devină cu atât mai sensibil la ceea ce îi se propune cu delicatețe fraternă.
Umorul devine de cele mai multe ori o formă disimulată a tristeții. Expresia românească a face haz de necaz nu trebuie confundată însă cu bășcălia, formă balcanică a unei atitudini neimplicate, irresponsabile. Un om al epocii noastre, pentru care tragicul și-a pierdut și își pierde substanța în urma unor experiențe nefaste, lagăre de concentrare sau exterminare, terorism, nu se poate sustrage unei viziuni mai mult sau mai puțin grotești asupra lumii, asupra unei lumi lipsite de Dumnezeu.
Ați ascultat Valeriu Moisescu, Neliniștea râsului deconectant. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu, cu participarea regizorului Valeriu Moisescu. În distribuție: Irina Petrescu, Dorin Andone, Mihai Bica, Răzvan Popa, Orodel Olaru, Sorin Gheorghiu și Mircea Constantinescu. Gabriel Iencec a interpretat un fragment din Alice în Țara Minunilor de Lewis Carroll, spectacol montat în 1977 la Teatrul Ion Creangă, în regia lui Valeriu Moisescu. Invitați: Tamara Buciuceanu, Alexandrina Halic, Iarina Demian, George Mihăiță și Sergiu Tudose. I-ați ascultat pe Tamara Buciuceanu și Petre Gheorghiu în spectacolul cu piesa Romeo și Julieta la sfârșit de noiembrie de Ian Ocenașec, producție a Teatrului Bulandra din anul 1986, și pe Cornel Vulpe și Iurie Darie în Colivia Nebunelor de Jean Poiret, spectacol al Teatrului de Comedie din 1992. Asistența tehnică Marilena Barabaș. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Redactor și producător Magda Duțu. Regia artistică Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2006.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.